Roma, Kapitulo 14.
Batuna ninyo ang tao nga maluya sa iya pagtuo. Kag indi ninyo pagsuaya ang iya pangunauna nga ginapabutyag. Ang pagtuo sang isa ka tao nagatugot sa iya sa pagkaon sang bisan ano. Pero ang tao nga maluya sa iya pagtuo nagakaon sang utan lang. Ang nagakaon sang bisan ano indi magtamay sa tao nga wala nagakaon sang iban nga kalanon. Kag ang nagakaon sang utan indi magpakalain sa tao nga nagakaon sang bisan ano. Kay ang Dios nagbaton sa iya. Sino ka bala nga maghukom sang sulugoon sang iban? Ang iya lamang agalon amo ang magahukom kun bala ang iya ginahimo maayo o kun malain. Kag magahimo siya sing maayo, kay ang Ginoo amo ang magabulig sa iya. Ang isa ka tawo nagakabig sang isa ka adlaw nga labi pa ka importante sang sa iban nga mga adlaw. Samtang ang isa ka tawo nagakabig nga palareho ang tanan nga mga adlaw. Ang tagsa-tagsa kinanglan may human na nga pangunahuna. Ang nagapakamahal sang isa ka adlaw nagahimo sini sa pagpadungog sa Ginoo. Ang nagakaon sang bisan ano, nagahimo man sini sa pagpadungog sa Ginoo. Kay nagapasalamat siya sa Dios tungod sang iya ginakaon. Ang indi magkaon sang iban nga kalanon, nagahimo sini sa pagpadungog sa Ginoo kag nagapasalamat siya sa Dios. Kay wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi ukon nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. Kon nagakabuhi kita, initungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kag kun mapatay kita, initungod kay nagakamatay kita para sa Ginoo. Gani, bisa nagakabuhi kita o kun nagakamatay, iya kita sang Ginoo. Kay si Kristo nagpakamatay kag nabanhaw, agod nga mangin Ginoo siya sang mga buhi kag sang mga patay. Gani, nga abala nga ginahukman mo ang imuutod. Kag ikaw man, nga abala ginatamay mo ang imuutod. Tanan kita magapangatubang sa Dios, kag siya magahukom sa aton. Kay ang kasulatan nagasiling.
Samtang nagakabuhi ako siling sang Ginoo, ang tagsa-tagsa magaluhod sa akon atubangan, kag ang tagsa-tagsa magatuad nga ako, amo ang Dios.
Gani, ang tagsa-tagsa sa aton magahatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios. Gani, untaton na naton ang pagukom sa isa kag isa. Sa baylo, amo ini ang aton himuon. Indi kita maghimo sing bisan ano nga makapasandad kag makadalas ang aton utod sa pagpakasala. Sa akon pag-iusa kay Ginoong Hesus, nakahibalo ako nga wala sing butang nga sa iya kaugalingon indi matinlo. Pero kung ang isa ka tao nagatuo nga ang isa ka butang indi matinlo, ina nga butang indi matinlo para sa iya. Kung bangod sang imo ginakaon, ginapilas mo ang balatyagon sang imo utod, ti, wala ka nagaginawi suno sa pagigugma. Indi paglaglaga tungod sang imo ginakaon ang tao nga tungod sa iya si Kristo nagpakamatay. Indi ninyo pagatagi sing kahigayunan nga pakalainon sang iban ang inyo ginakabig nga maayo. Kay ang ginarian sang Dios indi nahanungod sa pagkaon ukon sa pag-inom, kundi nahanungod sa pagkamatarong, pagidait, kagalipay nga ginahatag sang Espiritu Santo. Ang bisan sino nga nagaalagad kay Kristo sa sininga paagi ginakahamutan sang Dios kag ginapakamaayo sang tao. Gani, dapat naton tinguhaon sa gihapon ang mga butang nga nagadala sing pagidait kag nagabulig sa pagbalig-on sang tagsa-tagsa sa aton. Tungod lamang sa pagkaon, indi paglaglaga ang ginbuhat sang Dios. Sarang makaon ang tanan nga sahi sang pagkaon, pero indi maayo ang pagkaon sang bisan ano nga mangin kabangdanan sang pagpakasala sang iban. Ang maayo nga himuon amo ang indi pagkaon sang karne ukon pag-inom sang bino, ukon ang paghimo sang bisanano nga makapasandad sang imo utod. Gani, hupdi sa imo kogalingon kag sa Dios, ang imo ginatuuhan na hanungod sininga butang. Bulahan ang tao nga wala nagabatyag nga siya nakasala, kun nagahimo siya sang iya ginapakamaayo nga himuon. Pero, kun nagapangduha-duha siya na hanungod sang iya ginakaon, ang Dios nagakundinar sa iya kun ina iya ginakaon. Kay ang iya ginahimo, wala napasad sa pagtuo. Kag ang bisan ano nga wala napasad sa pagtuo, sala.